Þið hefur rækta bara fyrst þarna inn frá kartöflur og rógur.
Já.
Engin blóm.
Jó, við byrjuðum svona.
Ekki sofa mínu.
Ekki sofa mínu, nei. Nei.
Kartöflur, rógur og kál.
Og blómkál.
Og blómkál, já. Hvernig,
já,
hvítkál líka. Já, hvernig gekk að fá menn til að kaupa blómkál? Var það ekki svona heldur nývara þá?
Jú, það var það, en það var furðanlegt, ég hafði lagað þess einhvern veginn. Ég sagt til dæmis að ég lenti því einu sinni að selja fyrir mann 1000 búnt af hérna næpum. Og hann óskaði mig til hamingju þegar ég búin að selja það allt saman. En þessi búnt voru svoleiðis tilkomið, það var kaupaði sem fór heldur hátt uppi. Hann pantaði 1000 búnt í fyllerí. Og svo þegar við komu að þá vildi hann ekki nú 20. Og ég var fengið til að selja þau. En ég tek því fram að þá kostaði búntið í heilsölu 25 eur með 5 næpum. Og útsöluverðið var 34. Og ég sá það að ég myndi allir selja þetta nema brúka ykkur. Ég get nú ekki sett klækið eitthvað sem ekki hefur gert áður. Svo ég fór með næpubúntinn. Það var voða stór handvagn sem ég fekk lánaðan. Fór með hann á verkamannaskýli. Þvoði það upp eins vel og hægt var. Og svo fór ég með vagnin upp yttir aftur. Komið hjá Símsen. Keypti þar stóran bollabakka sem kostaði þá 375 og hníf. Skalaði eitthvað 20-30 næpur, skarðar í flísar og kallaði svo upp. Það var enginn farinn að líta við þessu hjá mér, bara horfði á það. Svo kallaði ég upp fríir íslenskir ávextir. Og það byrjaði snerið sér undirins við og ég gekk með bakkan á milli fólks og það smakkaði á þessu. Já, þetta er nú bara gott. Ég held að þetta væri ekki svona gott. Þegar því ætti að borða með þessu rúbrauði þá fyndið þið best hvað þetta er gott, segi ég. Og hvað kostar næpan? Hvað kostar þetta hjá þér? Já, þið fáið 4 fyrir krónu, segi ég. 25 eru stykkið. Láttu mig hafa eina, láttu mig hafa tvær, láttu mig hafa fyrir krónuna. Ég var tæpan klukkutíma að selja þetta alls saman.
Já. Ha. En þegar þau geta fært svo út kvíarnar að þau geta flutt, hinga sögur eftir, já. Hvernig með hvaða kjörum fenguðu landi?
Ég hef nú að skreppi ykkur úr því.
Já. Var það ekki, erðafestur land sem þeim fengur?
Þetta er erðafestur land,
fyrir
99 ára.
En meiningi var að ég fekk ekki þetta land.
Ó, já.
Ég fekk að hinum megin við veginn.
Já, það var lofað fyrir því, sko.
Ég var búinn að fá það,
já.
Alveg. Og hérna af þessu stykki hérna. Og þá var okkar góð og gamli duglegi forsætisráðherra Hermann Jónasson. Og hann hafði líka augast að þessu landi. Allt frá hinum með mér veginn. Og það var byrjað að girða hérna með veginn. Ég skrætti Danmörkur
í þeim. Hann fékk þetta land en okkur var búið hérna með.
Já, í þeim tilgangi að kynna mér garrækt almennlega. Ég hafði alltaf augast að á gróðurhúsum. Og þegar ég kom aftur þá var eins og ég fara að girða landið mitt hann að hinum megin. En Bjarni Áskjursson, hann var aðra ráðanautur búnaðar málana þá. Og hann taldi ekkert viti því að setja upp gróðurhús á svona stöðu. Og mér var synjað það. En þá kom krókur á móti bræði þegar voru hann að taka þetta landin mín og ég var búinn að fá það skriflega svo ég sneri mér